Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dumarami ang mga opisyal ng gobyerno sa bansa na kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19. Naging kontrobersyal ang pagdaan ni Senator Aquilino Coco Pimentel III sa isang malaking ospital sa Makati nang samahan niya doon ang kanyang buntis na may bahay. Nabatid kasing COVID positive ang senador. Humingi na si Pimentel ng paumanhin at sinabing hindi niya intensyong suwayin ang protocol ng ospital. Nagpaliwanag ang senador at sinabing nasa ospital na siya nang malamang positibo siya sa virus. Bukod kay Senator Pimentel, COVID positive din sina Senator Sonny Angara at Juan Miguel Zubiri. Nagpositibo rin sa virus ang isang miyembro ng Kamara, si ACT CIS Party List Representative Eric Goyap. Humingi din ng sorry siyap sa lahat ng kanyang nakasalamuha. Nagbabala naman ang Presidential Security Group na posible nilang kasuhan siyap dahil sa paglabag sa quarantine protocol sa Malacanang. Inilagay daw nito sa panganibang kalusugan ng mga individual sa palasyo. Hindi din daw tinukoy niyap sa kanyang health declaration sa Malacanang na nakasalamuhan niya ang ilang mga taong COVID positive. Dahil sa pagdalo niyap sa isang pulong sa Malacanang, nag-self-quarantine na rin ang kanyang mga nakaharap doon, gaya ni na Budget Secretary Wendell Avisado, Social Welfare Secretary Rolando Bautista, Interior Secretary Eduardo Año, at Office of the Presidential Advisor for the Peace Process Secretary Carlito Galvez. Kahit si Senator Bongo, sasailalim na rin sa quarantine. Sasailalim din sa quarantine sina House Majority Leader Martin Romualdez at House Minority Leader Benny Abante at Iloilo Representative Janet Garin kahit wala daw silang nararamdamang sintomas. Samantala, naka-quarantine sa bahay si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inamin niya na sumama ang kanyang pakiramdam at nagpasuri para sa COVID. Maayos naman daw ang kanyang kalagayan ngayon. Inihayag ng Philippine Medical Association of PMA na 9 na doktor na ang nasawi dahil sa COVID-19. Ayon kay Dr. Dennis De Guzman, dating Assistant Secretary General ng PMA, sila ang mga nasa front line sa pakikipaglaban sa COVID-19. Si Dr. Sally Gatchalian, na kapatid ng TV host na si Ruby Rodriguez, ang pinakahuli umanong pumanaw sa mga doktor. Sinabi rin ni De Guzman na marami pang mga doktor na nasa kritikal na kondisyon ngayon. Nanganganib umano ang kanilang buhay dahil sa kawalan ng personal protective equipment o PPE laban sa sakit. Samantala, pumalo na sa 707 ang bilang ng mga COVID positive cases sa bansa. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, 71 ang naitalang mga bagong kaso, 45 ang kabuang bilang ng mga nasawi habang 28 ang gumaling. Ayon kay Secretary Duque, asahang dadami pa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 dahil mas marami na ang naisasailalim sa pagsusuri.
Ang bilang ng mga confirmed cases ay naasahan natin na patuloy na tataas sa mga susunod na araw dahil mas marami na po tayong natetest. Mainam nang makonfirm natin kung sino nga ba talaga ang positibo sa virus upang mabigyan kaagad ng agarang lunas ang ating mga kababayan at ma-isolate sila.
Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.